edilebilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bugün 4 iyundur, 1993-cü ilin 4 iyun hadisələrinin 20-ci il dönümüdür. O vaxt polkovnik Surət Hüseynovun qiyamı ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı və əvvəlcə parlament sədri oldu. Çox keçməmiş o vaxt ki, Prezident Elçi bəy hakimiyyəti buraxıb öz kəndi olan Kələkiyə getdi və parlament sədri Heydər Əliyev tezliklə referendumdan prezident oldu. Bütün bunlar isə 1993-cü ilin məhz 4 iyunundan başladı. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinə qarşı çıxan qiyamçılar Gəncədən Bakıya doğru hərəkət edəndə yol boyu yerləşən regionların yerli hakimiyyətləri təhlükə ilə üz-üzə qalmışdılar. Göyçayda o günləri necə xatırlayırlar? Tural Mustafayevin reportajı.
1993-cü ilin 4 iyun olayları Göyçaydan da yana ötməyib. İyunun 15-də axşam saat 5 radələrində 4 silahlı qiyamçı Göyçay rayon icra hakimiyyətinə gələrək icra başçısını girov götürmək istəyib. Amma çevriliş baş tutmayıb. İcra başçısının müavini İlkram Ceylanovun rəhbərliyi ilə qiyamçı polkovnik Surət Hüseynovun elçiləri tərk silah olunaraq icra hakimiyyətinin binasından çıxarılıb. Bununla belə təhlükə soğuşmayıb. Bir neçə saat sonra silahlı dəstək alan qiyamçılar hərbi texnika ilə yenidən icra hakimiyyətinə üz tutublar. Tərəflər arasında atışma başlayıb. Atışmada İşram Zeynalov başından güllə yarası alıb və bir qədər sonra kabinetində vəfat edib. Bir neçə aydan sonra ailə quracaq İşram beləcə gözlənilmədən həyatla vidalaşıb. Onun qardaşı Bəxtiyar Zeynalov hadisələri belə xatırlayır.
4-5 nəfər girib izah hakimiyyətinə, əli silahlı və onlardan təslim olmağa tələb edir və 2-3 nəfər götürüb aparmaq fikirləri var idi. Məsələn, izah başçı başda olmağa prokuror və başqaları. Buna da rol vermədi, orada işləyən fəallar. O cümlə ikram yerinə olub. Hətta orada, məsələn, biri qadın idi, Nurcan adlı. Olan anında mübahisə olunurdu və onlar təşsah olunur. Təşsah olmağın sonra onlar getdi arxası uzan, acı silahı dəstə, zirhi texnika və acı ilə qədər əsgər ilə hücuma keçdi.
İkram Zeynalovun ölümündən sonra Sürət Hüseynovun silahlıları Göyçayı tərk edib. Həlak olan icra başçısının müavinin yas məclisi elə icra hakimiyyəti binasının önündə keçirilib. İkram Zeynalovun yaxın dostu Talib Tağıyev o günü belə xatırlayır.
Hüzur mağarında icra hakimin qarşısındakı o enli küçədə qurmuşduq. Sonra bizə sifarişlər gəldi ki, əgər o mağarı oradan yığışdırmasalar, təzən oraya hücum edib insanları qıracaq. Amma biz ondan çəkinməyərək, biz onun yas mərasimi orada verdik, axıra kimin.
Gizlər və qəsd orada güllərin atılır. İndi söhbət onda demək deyil ki, məhz ikramı vurmaq üçün, ya orada kim olmamazdı, ikram olmaq başlaması olsun, ya o güllə kiməsə dəyməlidir. Yəni, ora prisinli atış açıldılar.
İkram Zeynalovun qardaşı Bəxtiyar Zeynalov qardaşına heç bir ad verilməməsindən narazıdır. Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan keçmiş icra başçısı müavinini öz vətənindən çox Türkiyədə yada salırlar. Bu ölkədə ona vətən fədaisi adı verilib. Ölümündən 7 il sonra 2000-ci ildə sabiq prezident Əbülfəz Elçibəy də İkram Zeynalovun qəbrini ziyarət edib.
Bizi deyəndə ki, surət çevirdi. Bizi deyəndə ki, məsəl üçün içəridən 3-4 nəfər bunlar əl qoydular, nə bilim, o tərəfə işlədilər, xəyanət elədilər başqa. Müharibədə yaralanırsan, döyüşmüsən, qazisən. Şəhid olmuşsan, şəhidsən.
Tural Mustafayevin reportajını dinlədiniz. Göyçayda 4 iyun hadisələrini necə xatırlayırlar? 4 iyun qiyamı ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev az sonra neft müqavilələri imzaladı. İndi Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir, sərgilər keçirilir. Bu ilki Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgisinin özəllikləri nədir, əvvəlkilərdən fərqi nədir? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Azərbaycanın neft-qaz sərvətlərinin bir problemli tərəfi isə insan haqları pozuntularıdır. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın neft və qaz sərvətlərinin ən problemli tərəfi insan haqları pozuntularıdır və şikayət etməyə yer yoxdur, çünki bu insan haklarını pozanlar elə hüquq mühafizə orqanlarıdır. Adlarından göründüyü kimi onlar məhz hüquqları qorumalıdırlar. Reportörlerin Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşının döyülməsinin videosunu azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bakıda Türkiyədəki nümayişçilərlə, İstanbulda hazırda gedən nümayişlərlə o nümayişlərə dəstək aksiyası keçirilirdi. Bunu çəkən jurnalisti polis döydü. Ülkə Rakif qızının reportajı.
Polis jurnalistə əl qaldırıb. Olay həm polis, həm də jurnalist iş başında olarkən baş verib. Söhbət reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Rasim Əliyevlə qaba davranışdan gedir. O, iyunun 3-də Türkiyədəki hadisələrə Bakıda dəstək məqsədi ilə keçirilən aksiyanı lentə alırmış.
Sırf aksiyanı işlandırmaq məqsədi ilə yəni buradaydım. Və polis o gəncə gənci bu ərazidən kənarlaşdırmaq məqsədi ilə onunla mübahisə söz mübahisəsi idi və söyüş söydü. Söyüş söydü və bu zaman o görmürdü ki mən bu hadisəni, bu insidenti çəkirəm və çönüb görəndə artıq heç bir kəlmə demədən yaxınlaşaraq yumruq zərbələri ilə mənim üzümə vurdu və dedi ki sən kimsən və sənə kim ixtiyar verib ki məni çəkirsən? Sən məni niyə çəkirsən? Və bu sözləri deyə-deyə bir 4 yumruq zərbəsi endirdi və əlimdə olan telefonu dərhal əlimdən aldı.
Bu, polisin və ya digər səlahiyyətli məmurun jurnalistə əl qaldırdığı ilk hal deyil. Oxşar olaylar daha öncə də baş verib. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğlu, Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Etimad Budağov, Ratinin bir başqa əməkdaşı İdrak Abbasov və başqaları da bənzər olayları yaşayıb. Siyahını artırmaq da olar. Bəzən polisin arqumenti də olur. Döyülənin əynində jurnalist gödəkçəsinin olmadığını deyir və bu yüzdən onu aksiya iştirakçılarından fərqləndirə bilmədiyini əsas gətirir. Amma görünən odur ki, heç jurnalist gödəkçəsinin də işə yaramadığı hallar var. Elə Rasim Əliyevlə bağlı olaydakı kimi. Rasim Əliyevin sözlərinə görə olaydan elə yerindəcə daha yüksək rütbəli polis əməkdaşlarına şikayət edib. Təəssüf ki, dediklərini ciddiyə alan olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məsələdən xəbəri var. Amma araşdırma aparmaq üçün jurnalistin yazılı müraciətini gözləyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə belə deyir.
Həmin jurnalist məsələ ilə əlaqədar aidiyyət üzrə polis idarəsinə və yaxud aidiyyatı polis bölməsinə müraciət etsin. Müraciət daxili olduqdan sonra məsələ araşdırırlar və məsələ hüquqi qiymət verirlər.
Əgər özü müraciət etməsə belə, yəni
yox,
görünür,
bütün Allah özü müraciət eləməlidir.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev fərqli düşünür. Onun fikrincə, bu cür durumda hadisəyə dərhal reaksiya verilməlidir. Ən az ona görə ki, günahkarlar cəzasızlığa meyillənməsinlər.
Bir yerdə bu baş verirsə və ümumi cəzasızlıq mühiti yaranırsa, deməli digərdə bunu təkrar eləyəcək. Bu mühitin ölkədə aradan qaldırılması üçün çox təhlükəli bir şeydir. Bu mühitin ölkədən aradan qaldırılması üçün əslində heç bir müraciətə ehtiyac yoxdur. İkincisi də ki, gəlin bir balaca keçmişimizə də, lab yaxın keçmişimizə nəzər salaq. Nə qədər bu cür müraciətlər olub? Ən müxtəlif nazirliklər. Bu müraciətlər axı heç bir nəticə vermir. Sözsüz bu demək deyil ki, jurnalist müraciət eləməməlidir. Jurnalist əlbəttə müraciət eləməlidir. Amma digər tərəfdən bu müraciətlərin ardıcıl olaraq nəticəsi olmaması bu özü də təhlükəli bir şeydir.
Qanunlar jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olmağı, ona qarşı zor tətbiq etməyi yasaqlayır. Cinayət məcəlləsinə görə bunu edən vəzifəli şəxsdirsə, cəza daha da sərtləşməlidir. Məsələn, vəzifəli şəxs bənzər əməllərə görə 3 ilədək müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilmək və ya 2 ilədək islah işləri görmək. Hətta cəzalar sırasında həbs də var. Sözü gedən vəzifəli şəxs 1 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Təcrübəyə gəlincə, jurnalistlərin xüsusən də polis tərəfindən zorakılığa məruz qalma faktları olsa da, buna görə kiminsə cəzalandırılması barədə məlumat yoxdur. Arif Əliyev bu cür halların xüsusən də indi seçki ilində geniş yayılmasında bir səbəb görür. Hadisədən daha çox onun barədə məlumatın yayılmasının qarşısını almaq. Bəs bu cür hallara cəmiyyətdə münasibət necədir? Jurnalist iş başındaykən döyülürsə, onun fəaliyyətinə maneə yaradılırsa, adi vətəndaş bunu necə qarşılayır? Bakı sakinlərinin münasibəti bir mənalı oldu.
Jurnalist azad olmalıdır, o azad fikrin yazır, gördüyün yazır. Məmurların qarışmağı isə düzgün deyil, sizə buram.
Mən əslində mənə qarşı pis baxıram, çünki jurnalistlər öz işini görür, yəni bu millətin nədədir? Ən azından asayişini qorumaqdan sarı, yəni olmayan şeylə göstərir. Yəni bu bu hallara pis baxıram. Yəni polislər jurnalistə qarşı çox pis davranırlar. Mən pis baxıram bu hala.
Düz baxmıram jurnalistə qarşı pis tətbiqinə. Amma məmurlar o yəqin ki qanunvericilikdə elə bir maddə olmalıdır və ona uyğun tədbirlər görülməlidir.
O öz işini gördü, yəni müdaxilə etmək məncə düzgün bir şey deyil. Hər öz işini görür.
Məncə normal deyil də, çünki jurnalistika bir ki 4-cü hakimiyyətdir. Məncə onlar öz vəzifələrini yerinə yetirirlər də.
İxtiyarı yoxdur. Polisi bizim pulumuzla yaşayır.
Tədbir görülməlidir. Elə şey olar ki, jurnalist ixtiyarları yoxdur vurmağa. Jurnalist həqiqətləri yazır.
Rasim Əliyev başına gələnlərlə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə bu günlərdə yazılı müraciət etməyi də düşünür. Ümid edir ki, bu dəfə fərqli münasibətin şahidi olacaq. Jurnalistə qarşı təzyiq göstərən qanun qarşısında cavab verəcək.
Azərbaycanda insanların haqları pozulanda onları vəkil müdafiə eləyir. Ancaq Azərbaycanda vəkillərin hansı şəraitdə işləməsi bir yana vəkillərin ümumi sayı normaya cavab verirmi? Norma deyəndə dünyadakı vəziyyət, eləcə də qonşu ölkələrdə vəkillərin sayı nəzərdə tutulur. Bu barədə az sonra. Onu da deyim ki, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Ancaq texniki problemlər olduğuna görə həmin SMS-lərlə sizi tanış eləyə bilmirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerikada, Avropada və ya Azərbaycanın qonşuları olan ölkələrdə nə qədər vəkil var? Azərbaycanda nə qədər vəkil çalışır? Nisbi götürəndə Azərbaycanda vəkillərin sayı azdır ya çox? Müqayisə üçün İsraildə 10 min nəfərə 50 vəkil xidmət edir. Azərbaycanda 11 min adama cəmi bir vəkil düşür. Azərbaycanda vəkil sayını və bunun o biri ölkələrlə müqayisəsini Arifə Kazımova aparıb.
Valideynlərim rəhmətə gedib, ata evimi adıma keçirmək istəyirəm. Vəkil tapa bilmirəm, buna imkanım da yoxdur. Xahiş edirəm, hüquqi məsləhət verin. Azadlıq radiosuna bu şikayəti Qaxdan bir dinləyici göndərib. Vərəsəlik problemi ilə üzləşən Sumqayıt sakini Mirsəddin İskəndərov isə görüşdüyü vəkillər onu qane etmədiyindən daha peşəkar vəkil cavabı istəyir.
Bəlkə biz 10-a yaxın, 15-ə yaxın vəkillə danışmışıq. Konkret bizə bir qanun, bir söz deyən olmayıb. Yəni, hər hərdən bir söz eşitmişik. Yəqin ki, qanun bir daha yəni. Vəkil sayı çoxdur, var, amma normal bir xidmət yoxdur. Savadlı bir kadr yoxdur, onu deyim sizə.
Hüquqi şikayətlərin çoxalmasının bir səbəbi də ölkədə vəkillərin azlığındadır. Bunu həm yerli, həm də xarici ekspertlər dəfələrlə vurğulayıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay bir neçə ay əvvəl Azadlıq radiosuna müsahibəsində vəkil sayının az olmasını daha çox Sovetdən qalma mirasa bağlayırdı.
Ölkədə, məmləkətdə məhkəmələrin sayısı az. Yargıçların, hakimlerin sayısı az. Milli umumilerin, savcıların sayısı az. Vekillerin sayısı, dava vekillerinin sayısı çok az. Düşünün 9,5 milyonluk bir ülkede dava vekilleri sayısı 1000'i bile bulamıyor. Bunlar bugünden yarın olmaz.
Bakıya nisbətən bölgələrdə vəkillə təminat daha zəifdir. İsmaylıda vəkil İslam İsmaylov bildirir ki, rayon üzrə vəkillər kollegiyasında qeydiyyatdan keçmiş 3 vəkil işləyir. Vəkil bunu yetərli sayır, ancaq...
İsmaylı hadisələrində deyilən kimi orada indi birdən-birə 19 adama yaxın təqsirləndirilən şəxs cəlb olundu. Onda əlbəttə azlıq təşkil edir. Düzdür, biz hər 3 vəkil var orada, müəyyən şəxslərin hüquqlarını müdafiə edirik. Qalan vəkillər elə Bakıdandır.
Azərbaycanda 10 min adama heç bir vəkil də düşmür. Statistika Komitəsinin məlumatına görə hazırda ölkə əhalisinin sayı 9 milyon 356 mindir. Vəkillər kollegiyası isə ölkədə 834 vəkilin olduğunu bildirir. Beləliklə 10 min nəfərə düşən vəkil sayı 0,9 nəfər edir. Başqa sözlə 11.218 nəfərə bir vəkil düşür. Müqayisə üçün 2011-ci ildə Ermənistan Vəkillər Palatasının 1025 üzvü, əhalisi isə 3,1 milyon olub. Yəni, hər 10 min nəfərə 3,3 vəkil düşüb. Gürcüstanda isə əhali sayı 4 milyon 483 min nəfər, vəkillərin sayı isə 3500 nəfərdən artıqdır. Hər 10 min nəfərə 7,8 nəfər vəkil düşür. Türkiyədə isə 967 adama bir vəkil çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə orta hesabla 300 Amerikalıya bir vəkil düşür. Təsəvvür edin ki, metroda gedəndə, evinizin blokuna girəndə də yanınızda vəkil var. Bir Amerikalı bloger belə yazır. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev bir müddət əvvəl vəkillərin sayının digər ölkələrlə müqayisədə azlığı fikri ilə razılaşmayıb.
Kim deyir ki, vəkil azdır? Azərbaycanda vəkil üçün növbəyə duran varmı? Hazırda Bakıda vəkillərin yarıdan çoxu işsizdir. Ancaq bu demək deyil ki, vəkillərin sayı artırılmamalıdır. Burada başqa problemli məsələ var. Vəkillər ancaq məhkəmədə və istintaq orqanında işə çıxmaqla işlərini bitmiş hesab etməməlidirlər. Vəkillər xalq təsərrüfatında və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərməlidirlər. Ancaq biz vəkil deyəndə məhkəmədə işə çıxanları nəzərdə tuturuq. Onda belə çıxır ki, cinayətkarların sayı azaldıqda vəkillik institutu olmamalıdır.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə vəkillərin azlığını vəkillik fəaliyyətinin də dövlətin inhisarında olması ilə bağlayır. Onun fikrincə, bu inhisar vəkillər kollegiyası vasitəsilə həyata keçirilir.
Mən bunu onunla izah edirəm ki, yəni vəkillərin sayı nə qədər artıq olsa, onu nəzarətdə saxlamaq, inhisarda saxlamaq bir o qədər çətin olur. Ona görə də sürətdə dövlət imkan vermir ki, vəkillərin sayı artsın. Bir tərəfdən də yəni öz sözünü deyə bilən istintaq və məhkəmə orqanlarının qarşısında durmağa özündə qüvvət tapan vəkillərə qarşı isə daimi təqiblər həyata keçirilir, onların vəkillər kollegiyasından çıxarılır.
Hüquqşünas vəkillərin işsiz qalması fikrilə də razılaşmır. Onun fikrincə əksinə, vətəndaşların hüquqi biliyi çox aşağıdır, ancaq əhalinin yoxsulluğu onların vəkillə təminatını əngəlləyir.
Azərbaycanda vəkillərin sayından qonşu ölkələrlə müqayisəsindən Arifə Kazımova danışdı. Texniki problemləri aradan qaldırdı. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Bugün 4 iyundur. Kontekstdə günün sualı belədir ki, 1993-cü ilin 4 iyun hadisələri olmasaydı, Azərbaycan inkişafda indi hardaydı? İrəlidə idi, geridə idi, yoxsa indiyə dək yerində sayırdı. Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, 1993-cü il 4 iyun qiyamı o vaxtki gənc, müstəqil və demokratik dövlətimizə qarşı bizə düşmən dövlətlərin hazırlayıb həyata keçirdiyi qanlı bir cinayətdir. Onlar bu cinayətdə Heydər Əliyevin hakimiyyət hərisliyindən məharətlə istifadə etdilər. Bu da xalqımıza böyük fəlakətlər gətirdi. Əhali illərlə hüquqsuz, yoxsul bir duruma salındı. Ən əsası torpaqlarımız düşmənə təslim edildi. Ölkədə feodal, təfəkkürlü, korrupsioner, antimilli bir ailə sülaləsi yarandı. 4 iyun xəyanəti olmasaydı, torpaqlarımız işğal olunmazdı. Ölkədə azad, firavan və demokratik cəmiyyət qurulacaqdı. İndiki işğal olunmuş torpaqlar, rüşvətxor, yapçı, məmur sürüsü, diktatura, heykəllər, şəkillər olmayacaqdı. Bugünkü durum bəlkə də tarixin, taleyin bizə bir cəzası, ironiyasıdır. Amma inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq. Tarix hər şeyə öz ədalətli qiymətini verəcək. Xalqımız azad, xoşbəxt, firavan günlərə çatacaq. İmza Qarabağlı. Başqa bir SMS. 4 iyun olmasaydı, onu başa düşdük. Bəs neft olmasaydı, nə olacaqdı? Bunu yazan imza qoymayıb. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. İlkin mərhələdə 4 iyun hadisələrində Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi o zaman lazımlıydı. Əgər Heydər Əliyev bir seçki müddətindən sonra hakimiyyətdən könüllü getsəydi, indi onun da adı Rəsulzadə Elçibəylə yanaşı çəkilərdi. Cavablar çoxdur, yenicə gəldilər, onlarla tanış edeyim. Salam, 4 iyuna qədər yaxşı yaşayırdıq, hazırda yaşayış səviyyəsi çox pisləşib. İşsizlik baş alıb gedir, rayonlarda vəziyyət çox pisdir. Bunu Limanlı Nicat yazır. Başqa bir SMS. Deyirsiniz, SMS-lər gəlir, amma texniki baxımdan oxuya bilmirik. Texnika xarab olubsa, SMS-lərin gəldiyini kimdən xəbər aldınız? Efir üçün yox. Onu deyək ki, SMS-lərin gəldiyi görünürdü, ancaq onları açıb oxumaq olmurdu. Başqa SMS-lər də var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dubai'da tapılan, sonradan Səudiyyə Ərəbistanına keçən və burada yayılan yeni virus həc ziyarətini təhlükə altına qoya bilərmi? Xatırladaq ki, həc ziyarəti, növbəti həc ziyarəti oktyabrda başlayır. Yaxın şərqdə bundan, bu yeni virustan onlarla adam ölüb. Bu günlərdə Fransada ilk dəfə olaraq bu virustan ilk adam öldü. Həmin şəxs Fransaya Dubaydan gəlibmiş. İndiyə də bu virusa 50 adam yoluxub, onlardan yarısı ölüb. Bu virusa həc virusu da deyilir, çünki ilk dəfə keçən ilki həc ziyarəti zamanı tapılmışdı. İndi də oktyabr ayında növbəti həcdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı milyonlarla insanın iştirak edəcəyi bu tədbir ərəfəsi yeni virus təhlükəsini qiymətləndirməlidir və öz qiymətləndirməsini elan eləyəcək. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Hər il 2 milyona yaxın adamın qatıldığı həc ziyarətinə hələ çox var. Bu il həc oktyabrın 13-dən 18-nə qədər olacaq. Amma artıq indidən bu həc mərasiminin əvvəlkilərdən daha təhlükəli olacağı ilə bağlı narahatlıqlar var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Səudiyyə Ərəbistanına olan həkimlər bu ay yeni yayılmağa başlayan koronavirusun həc ziyarəti üçün təhlükəsini birgə araşdırmağa başlayacaqlar və bundan sonra əgər tələb olunarsa, ziyarətçilərin aeroportda yoxlanması və başqa məcburi profilaktik tədbirlər haqqında qərar veriləcək. Britaniya Həc Ziyarətçiləri Təşkilatı narahatlığını açıqca bəyan edənlər arasındadır. Təşkilatın baş katibi Xalid Pərviz deyir ki, biz indidən immun sistemi zəif olanlara xəbərdarlıq eləmişik ki, həc ziyarətinə bu il qatılmasınlar. Digərlərinə isə tövsiyə edirik ki, ziyarətdən öncə həkim müayinəsindən keçsinlər. Səudiyyə Ərəbistanda olanda isə şəxsi gigiyena qaydalarına riayət eləsinlər, şəxsi vasitələrini kimsə ilə paylaşmasınlar, ziyarətçilər arasında asqırmaq və öskürməkdən çəkinsinlər. Bütün bu narahatlığın səbəbi isə ötən ilki həc mərasimindən sonra ilk dəfə rast gəlinən, əsasən Səudiyyə Ərəbistanı və Dubayda qeydə alınan ağır tənəffüs yolları virusu, koronavirusdur. İndi MERS-CoV adı verilən bu virus 2003-cü ildə Asiyadan bütün dünyaya yayılan SARS virusunun daha ölümcül formasıdır. O zaman SARS virusuna yoluxanların sayı 10 minə yaxın idi, amma 775 nəfər rəsmən bu virusdan ölmüşdü. İndi isə Ərəbistandan başlanan virusa 53 nəfər yoluxsa da xəstəliyə tutulanların yarısı dünyasını dəyişib. Sözü gedən virusun mənbəyi Ərəbistandakı yarasalardır. Yarasaların sancığı keçi və dəvələrin ətini yiyənlərdən insanlara keçdiyi güman edilir. İnsana insana keçməsi faktoru isə Avropada qeydə alınıb. Britaniya, Fransa və Almaniyada Ərəbistan və Dubaydan gələn xəstələr virusu yatdıqları palata yoldaşlarına da keçiriblər. Bu virusa yoluxan xəstədə adi qrip və soyuqdəymə simptomları öncə qeydə alınır, sonra isə simptomlar ağırlaşır və pnevmoniya kimi əlamətlərlə yadda qalır və yekunda xəstənin tənəffüsü çətinləşir və sonra da tənəffüs çatışmazlığından nəfəs almadan boğulur. Amma həkimlər hələ də ümidvardılar, deyirlər ki, bu virus öncəki pandemik viruslara nisbətən insandan insana daha uzun müddətli kontakt zamanı keçir. Britaniyadakı Reading Universitetindən virusşünas Ian Jones deyir ki, indiki şərtlər altında həccə gedənlərin hansısa özəl qoruyucu tədbirlər görməsinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə istənilən yoluxucu xəstəlikdən qorunmaq üçün neyləyirlərsə, elə onu da etsinlər. Amma həkimlər həm də narahatdılar ki, oktyabr ayına qədər bu virus mutasiya yolu ilə daha da yüzlənə bilər.
İlkin Məmmədov, kontekstdə günün sualına gələn başqa cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. 93-cü ilin 4 iyun hadisələri olmasaydı, Azərbaycan inkişafda indi hardaydı? İndikinlə müqayisədə, indikindən irəlidə idi, geridə idi, yoxsa yerində sayırdı? 1993-cü il iyunun 4-də baş verən dövlət çevrilişi Azərbaycanı 40 il geri atdı, yoxsa Azərbaycan hazırda ən demokratik bir ölkə olacaqdı? İmza Həsən bəy. Başqa bir SMS. Alfa qrupunun iştirakı ilə bir günə Kabulu ələ keçirən Sovet dövləti 10 il Əfqanistanı özünə çəkə bilmədi. 4 iyun da bir dərsdir. Bu dərsdən müxtəlif müxalifət dərs almalı, kütlə gücü ilə iqtidarı ələ keçirmək olar, amma saxlamağa detektivə malik olmaq, diplomatiyanı bacaran şəxs ya da komanda lazımdır. Bunu yazan imza qoymayıb. 4 iyun hadisəsi olmasaydı Azərbaycan torpaqları işğal olunmazdı. İndi xalq bu hakimiyyət müddətdə azad olardı. Sürət Hüseynov indi də ola da, imam verdi yazıb, burada aydın deyil. Başqa SMS-lər də var. Vaxtımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən dərhal sonra Qafqaz Qovşağı efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.